Ai, kur tad tie jaunieši bez mums veciem? Mums, protams, ka nāca piedāvājums arī mums, izvērtējot visus pagājušos gadus un doto iespēju manās redzījumā. Šitā ir attīstības līknes jau gandrīz augstākā daļiņa, jo mēs trenēsimies visi kopā. Tas ir galvenais, lai mūsu galvenais nesašķir. Mēs spēlēsim, protams, kā tas var būt citā komandā, vai kopā, vai atsevišķi, es nezinu vēl. Un treniņu procesā piedalīsies manā skatījumā pasaules labākie 3-3 basketbolisti, kas ir visa UP komanda, visa Liman komanda. Mēs četri un pa vienam spēlētājiem no Antverpenes, Nīderlandes un Vīnes. Vislabākie, kas pagaidām ir 3-3 basketbolā.